Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Тросина Димеска. Законот за заштита на укажувачи во Македонија е донесен во 2015 година, а стапи во сила од 2016. Во февруари оваа година беше изменет и во него беа вградени забелешките на Венецијанската комисија. Укажувачите е важно да бидат заштитени со закон за да се засили борбата со корупцијата, злоупотребите и другите обштествени аномалии во име на јавниот интерес. Но иако во земјава има закон, ниту еден укажувач до сега не пријавил злоупотреби. Експертите и владините представници се согласуваат дека мора да се работи на подигнување на јавната свест. Во оваа саботна емисија анализираме и што открие укажувачите во светски рамки и како Европската унија сега сака да ги заштити. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Работите во државна администрација или во приватна компанија. На работа гледате корупција или пак кражби на пари, на податоци на граѓани или други нелегални активности и злоупотреби. Сметате дека тоа е многу важно за јавниот интерес во земјата и дека за тоа надлежните треба да реагираат. Ако решите тоа да го пријавите, може да го сторите анонимно, а со тоа станувате укажувач и сте заштитени со закон. Според македонската легислатива, казнивите дела може да ги пријавите прво кај овластено лице за прием на пријави од укажувачи во институцијата во која работите. Потоа, може да отидете и да го кажете и во неколку државни институции. Министерството за внатрешни работи, јавното обвинителство, Државната антикорупцијска комисија, Народниот правобранител. На ваше барање ти треба да ви рад известување за текот и действијата кои се преземени и да ви информираат кога ќе заврши постапката. Го правите тоа, но гледате дека нема реакција, иако сметате дека треба да има. Во тој случај, тоа може да го сторите и преку медиумите, правејќи ги податоците јавни. Законот за заштита на укажувачи ви овозможува заштита од каков било вид на кршење на правото или, како што е наведено, преземање или опасност од штетно действие против вас, заради извршено заштитено пријавување, согласно меѓународните стандарди. Законот во Македонија е донесен во ноември 2015 година, а стапи во сила во март 2016. Венецијанската комисија истиот месец кога почна неговата примена испрати забелешки и препораки за усвоениот закон. Потоа и во извештајот за напредокот на Македонија Европската комисија наведе дека се потребни значителни правни, институционални и практични подготовки за ефективна примена на законот. Во февруари година во собранието беа усвоени измените кои најмногу се однесуваат на каналите за заштитено пријавување и заштитата на укажувачите. Бојан Георгиевски, магистар по правни науки која проучува оваа област, вели дека измените се добри, но недоволни.
Како што Европската комисија наведува, доколку постои сомнение дека е скршен јавниот интерес, тогаш укажувачите несомнено треба да уживаат судска заштита и заштита за откривање на идентитетот. Во измените во законот е предвидено да заштита за јавно пријавување, меѓутоа тоа е наведено како инстанца во која што укажувачот не можел претходно да пријави како во надворешните институции или во институциите во кои што е вработен укажувачот, ама не е напоменат јавниот интерес. Така да може да биде подложена таа одредба на некоја погрешна интерпретација.
Тој забележува и на уште една работа во македонскиот закон, што е поинаква од европските препораки.
Каналите за пријавување постоечки во тие институции се дел од самата институција, се дел од самата надворешна институција, односно државна институција. Меѓутоа, директивата наведува дека предлог директивата наведува дека каналите за пријавување кои што се воспоставени од страна на државните институции треба да бидат одделени од тие институции, односно да бидат воспоставени во самата институција, меѓутоа да бидат финансиски и структурално независни, за да не бидат подложени на влијание од државата или од некои од другите институции.
Вели Георгиевски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Но без разлика на тоа што законот е во сила, а сега се усвоени измени, спроведувањето не е многу успешно. Тоа се навидува и во извештајот на Државната комисија за спречување на корупција, која според законот е должна да собранието да достави годишен извештај за примени пријави од укажувачи. Во извештајот објавен ланија во кој се анализира предходната година, комисијата навидува дека имплементацијата на законот е на незадоволително ниво. Анализата на доставините полугодишни годишни извештаи за приемни пријави од укажувачи од страна на институциите до Државната комисија за спречување на корупција во текот на 2016 година и податоците во нив дека не е евидентирана ниту една пријава доставена од укажувачи, покажа дека свеста на овластените лица и вработените лица во институциите од јавниот и приватниот сектор, како и на пошироката јавност за воспоставениот систем на пријавување и заштита на укажувачите, е на многу ниско ниво, наведува Државната комисија за спречување на корупција. Тие забележуваат и дека институциите од јавниот сектор, кои според законот треба да воспостават систем за пријавување и заштита на укажувачите и да назначат овластено лице за прием на пријави, не го прават тоа, па бројот на оние што го почитуваат законот е мал. Заменикот министер за правда Оливер Ристовски, кој е еден од предлагачите на измените на законот усвоени во февруари, заради Слободна Европа вели дека овој закон некако поминал во сенка на други и дека како влада ќе работа тој да профункционира и во пракса.
Мислам дека граѓаните не се доволно запознаени. Некако овој закон помина така во сенка на други можели законски проекти во тоа време. Треба да има малку поголема медиумска кампања за да народот знае што точно значи да се укажува и како се заштитува ако се укажува.
Вели Ристовски. Во извештајот на Министерството за правда, поднесен до собранието во декември 2017 година, пак не се објавуваат бројки за бројот на овластени лица за пријавување, ниту пак бројот на пријави од укажувачи. Во него се наведуваат податоците од анкетата спроведена во 2015 година, од кој може да се види незадоволителна подршка на укажувачите помеѓу граѓаните во Македонија. Во истражувањето, направено во 7 земји од Западен Балкан, врз 7000 испитаници, а поддржано од регионалниот совет за соработка со седиште во Сараево, се наведува дека Македонија, иако има еден од најсоопфатните закони за заштита на укажувачите, во споредба со земјите од регионот, има најмала поддршка за нив. Само 41,4% од граѓаните смета дека укажувањето на корупција и на криминал е прифатливо, додека 30,4% смета дека тие лица треба да бидат казнети, дури и ако откриваат сериозни неправилности. Нешто повеќе од 28% не знаеле или не сакале да одговорат на прашањето. На ниво на компанија или организација и институции, поддршката е уште помала. Само 36% смета дека се чувствуваат повикани да пријават ако увидат криминал или корупција, што е далеку под просекот во регионот, покажало истражувањето. Според Миријана Најчевска, професорка на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, неспроведувањето на законите кај нас е генерален проблем.
Тие не се соодветно презентирани. Според мене не е доволно донесувањето на овој закон, туку ќе мора многу да се работи, прво на неговото пропагирање, а второ на јасно објаснување на граѓаните на кој начин ќе можат да го употребат.
Георгиевски пак нагласува дека укажувачите се многу важни за општеството, особено во оние во кои системот е еродиран.
Поради тоа што тие се последна инстанца каде што јавноста може да добие некои информации кои што вообичаено би биле доверливи или класифицирани, меѓутоа кои што откриваат нека голема злоупотреба на јавниот интерес, кршење на јавниот интерес или злоупотреба на довербата на граѓаните во институциите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Европската комисија сега препорачува нови директиви за нивна заштита. За состојбата и препораките во земите членки на Унијата, повеќе од прилогот на Лјупчо Наќев.
Така наречените свиркачи или укажувачи на измами, финансиски малверзации, даночни затајувања, нелегално користење податоци и слични незаконски действија би требало да добијат поголема заштита од евентуални последици. Тоа е содржано во новите правила, предложени деновиве од страна на Европската комисија. До ова доаѓа од како активисти за транспарентност искажаа серија критики за законодавството на Европската Унија во врска со слабата заштита на укажувачите и немањето гаранции дека тие, откако ќе посочат на некакви неправилности, нема да бидат изложени на репресии. Првиот подпредседател на Европската комисија, Франс Тимерманс, на пресконференција во Брисел изјави: доколку луѓето со инсајдерско знаење немаат храброст да зборуваат, многу актуелни скандали никогаш немаше да бидат обелоденети. Например, Панама документите, Луксембуршките, Дизелгейт и најновиот со Кембридж аналитика. Но тие луѓе презедоа огромен ризик, легален, па и психички, за нивните кариери и за нивниот живот. Укажувачите често платјаат висока цена за нивните постапки, затоа верувам дека треба подобро да ги заштитиме. Европската комисија смета дека незиниот предлог за новите правила ќе значи промена на играта, односно компаниите ќе мора да воспостават интерни канали за укажувачите и да ги заштитат од репресии, како отпуштање од работа, понижување, па дури и судски постапки. Истовремено постојат и правила и заштита од евентуални злонамерни или неточни укажувања.
And face possible negative consequences.
Нашите предлози ќе ги заштитат луѓето кои ќе укажуваат и се соочуваат со можни негативни последици, без оглед на нивниот работен статус. Значи, не само вработените, туку и оние што се по договор за дело, привремените вработени и апликантите за работа. Изјави Тимерманс. Заштитата ќе се однесува меѓу другото на сите оние што ќе демаскираат илегални активности во јавните набавки, финансиските услуги, перењето пари, нуклеарната безбедност, безбедноста на храната, приватноста и заштитата на личните податоци и слично.
As you know, of course, whistleblowers are a crucial source for investigative journalism.
Како што е познато, укажувачите се клучниот извор за истражувачкото новинарство. Ова е форма на новинарство без која не е можна демократијата, но исто така е под притисок, не само поради фактот дека бизнис моделот за вести се менува и е се поскап, туку и поради заканите од насилства врз новинарите во светот. За жал, можеме да видиме дека и ние во Европа не сме имуни, имаше две убиства, рече Тимерманс. Новите предложени правила за укажувачите мора да бидат одобрени во земјите членки на Европската Унија и да бидат изгласани во Европскиот парламент, пошто ќе стапат во сила. Моментално, само 10 земји членки на Унијата имаат регулатива за целосна заштита на укажувачите, или така наречените свиркачи.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Во Македонија терминот свиркач или укажувач почна да се споменува откако тогашната опозиција, предводена од СДСМ, почна со објавувањето на така наречените опозициски бомби, а партиите почна да зборуваат за носење на закон во разговорите за договорот од пржино со кој се стави крај на политичката криза. Тогашниот прв опозиционер Зоран Заев тврдеше дека материјалите до нив ги доставиле патриоти кои си ја сакаат собствената држава, а ги доставиле затоа што не верувале во судскиот систем кој бил под целосна контрола на власта. Основното јавно обвинителство тогаш го отвори случајот Пуч, во кој обвинети покрај Заев беа и разузнавачот Зоран Верушевски, неговата сопруга, вработен во Обштина Струмица, но и двајца вработени во Министерството за внатрешни работи, Звонко Костовски и Ѓорди Лазаревски, кои беа обвинети дека ги дале нелегално прислушуваните разговори на Верушевски, кој потоа ги дал на Зоран Заев. Лазаревски сега е невработен и бара работа, но нагласува дека, иако животот комплетно му се сменил, повторно би го направил истото. Неодамна Коалицијата за заштита на свиркачите во Југоисточна Европа и Европскиот центар за заштита на правата на свиркачите им доделија на двајцата награда за слобода на говорот. Тоа беше се во оваа саботна анализа на Радио Слободна Европа, во која тема беше законот за укажувачите, неговото спроведување, важноста, свесноста на граѓаните, но и европските искуства. Од студиото во Скопје, со вас беа Дејан Балаловски и Фростина Димеска. До слушање.